актуелно. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 30. januar 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Antonija Velikog, svetog cara Teodosija Velikog, svetog mučenika Georgija Novog i svetog mučenika Georgija Novog Janjinskog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile ovaj utorak koji je za nama. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve oglasila se saopštenjem za javnost povodom lažnih naloga na medijskim platformama. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao juče krsnoj slavi preosvećenog episkopa zvorničko-tuzlanskog gospodina Fotija. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanniki je poručio sinoć na Svetosavskoj akademiji u Nikšiću da je Sveti Sava ušao u dušu svog srpskog roda i da nas i dalje privodi Hristu. Radovi na pravoslavnoj gimnaziji crkvi Svetog Save u punom su zamahu, kazao za televiziju Prva protojerej Stavrofor Dalibor Milaković.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Prenosimo saopštenje informativne službe Srpske pravoslavne crkve o lažnim nalozima na medijskim platformama. Imamo zakonsku i moralnu obavezu da prije svega vjerni narod, ali i sve druge nadležne i zainteresovane, obavijestimo da na medijskim platformama Facebook, Instagram i X postoji više naloga preko kojih određena lica vrše krivično djelo prevare, lažnog predstavljanja i neovlaštenog korišćenja imena, grba i drugih zvaničnih znakova i obilježja Srpske pravoslavne crkve. Nažalost, najčešće se radi o krivičnim djelima kojima se radi nanošenja štete Srpskoj pravoslavnoj crkvi zloupotrebljava ime njenog poglavara, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Postoje i zloupotrebe naziva i medijskih sadržaja crkvenih, službenih i javnih glasila. Tako bez znanja i odobrenja, odnosno blagoslova bilo koga u Srpskoj patrijaršiji na medijskoj platformi X, ranije Twitter, duži vremenski period postoji nalog crkveni glasnik pod korisničkim imenom @crkveni glasnik koji ima jasnu namjeru da se predstavi kao glasnik službeni list Srpske pravoslavne crkve. Također na istoj medijskoj platformi postoji lažni nalog novina Srpske patrijaršije pravoslavlje pod korisničkim imenom @pravoslavlje_spc. Nijedan zvanični organ niti lice u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne zna koje je lice i sa kakvim krajnjim ciljem pokrenulo i uređuje odnosne lažne naloge. Imamo obavezu da s tim u vezi podsjetimo da informativna služba Srpske pravoslavne crkve vodi i uređuje zvanične naloge njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija na medijskim platformama Facebook i Instagram. Također podsjećamo da je informativna služba Srpske pravoslavne crkve nedavno otvorila svoj zvanični nalog na platformi X pod korisničkim imenom @infoslužba_spc. Novine Srpske patrijaršije pravoslavlje pored štampanog izdanja trenutno imaju samo zvaničnu internet prezentaciju na adresi pravoslavlje.spc.rs, dok službeni list glasnik izlazi samo u štampanom izdanju. Srpska pravoslavna crkva će pred nadležnim institucijama preduzeti potrebne mjere u cilju sprečavanja širenja lažnih informacija i lažnog predstavljanja. U Nikšiću je u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke opštine Nikšić i Nikšićke crkvene opštine održana Svetosavska akademija. Nakon što je hor Svetog novomučenika Stanka otpjevao ton Despotin i tropar Svetom Savi, pravoslavija nastavniče, nadležni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije obratio se Svetosavskom sabranju pozdravljujući njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, predstavnike vlade Crne Gore i opštine Nikšić, poslanike društveno-političkog, kulturnog života, sveštenstvo, monaštvo i brojni narod, okupljene oko imena Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog.
Ukrase i ljepoto istorije naše, veli sveti vladika Nikolaj Velimirović, o Svetom Savi u svojoj pjesmi spjevanoj u Beču na Savindan 1945. godine, koja počinje riječima: Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpsku djecu blagosilja, pa kad čuješ danas ovakve uslike ljubavi djece srpske na obe hemisfere, isprosi u Hrista Boga milost da se svi Srbi obože, slože i umnože.
Svetosavsku besjedu proiznio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, poželjevši srećnu i blagoslovenu svetosavsku svečanost, proslava Svetog Save nekoliko dana prije i posle praznika, da se na drugim mjestima gdje je moguće okupimo u svjetlosti Svetoga Save, poručio je mitropolit Joanikije. Mitropolit Joanikije je ukazao i na vezu između Svetog Save i Svetog Vasilija Ostroškog.
Nasljednik Svetoga Save i novi Sveti Sava, novi čudotvorac kao i Sveti Sava, jer njegove svete mošti na isti način čudotvore u manastiru Ostrogu kao što su ranije čudotvorene Savine mošti u manastiru Mileševi, osnažujući i objedinjujući cijel srpski rod. Treba imati u vidu da su svi naši manastiri imali za ugled i uzor manastir Hilandar i da se svetogorska duhovnost, svetosavska duhovnost njegovala ne samo u manastiru Hilandaru i u Studenici, nego i u svim ostalim srpskim manastirima. U Žitiju Svetog Vasilije Ostroškog čitamo kako su svetogorci posjećivali manastir Zavalu dok je Sveti Vasilije Ostroški bio tamo dječak i iskušenik, a znamo i da je veliki hilandarac i najveći slikar svog vremena Georgije Mitrofanović oslikao manastir Zavalu u vrijeme Vasilijevoga djetinjstva. Kasnije, naravno, Sveti Sava, Sveti Vasilije Ostroški kao tvrdoški monah i arhimandrit još se više upoznao sa svetosavskom duhovnošću, sa svetosavskim nasljeđem, dobro se opismenivši i budući neprestano u vezi sa svetogorcima, jer u to vrijeme puno je Hercegovaca bilo na Svetoj Gori, čak je bilo i hilandarskih igumana, i oni su održavali neprestanu vezu sa svojim otačastvom.
U kulturno-umjetničkom programu Akademije učestvovali su horovi Svetog novomučenika Stanka i prepodobne majke Angeline pod dirigentskim palicama Lenke Durutović i Ane Bojić, izvođač etnopjesama Branka Zečević, guslari Frulaš, Radovan Suknović, a program je vodila glumica Biljana Đurović. Veče je završeno pjevanjem himne Svetom Savi, Uskliknimo s ljubavlju svih učesnika na sceni Nikšićkog pozorišta. Udruženje Pandurica u saradnji sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i Eparhijom Budimljansko-Nikšićkom počelo je sa akcijom Martovsko sjećanje. Riječ je o sjećanju na 20 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji i 25 godina od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Akcija je počela tokom Svetosavske akademije u Nikšiću, a svi zainteresovani mogu da kupe značku u obliku cvijeta Božur. Novac je namijenjen djeci na Kosovu i Metohiji. Značke će biti dostupne u svim centralnim hramovima u Crnoj Gori, kao i u svim eparhijama naše pomjesne crkve širom svijeta. U toku Svetosavske akademije održane na Savindanu u Bijelom polju emitovana je video poruka njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Vjera, molitva i ljubav su ono što konstituiše Svetog Savu kao svetitelja, a onda što pretvara njega i u velikog prosvetitelja i najvećeg prosvetitelja u našem narodu na svakom planu i na svakoj tački njegovog postojanja.
Ma koliko, kada govorimo o Svetom Savi, možemo govoriti o njemu kao velikom i značajnom graditelju u našem narodu, na polju kulture, na polju privrede, na polju obrazovanja, na polju državnosti. Sve to jeste tačno, ali ukoliko o Svetom Savi ne govorimo iz njega samoga, mi ne možemo razumjeti ko je on bio. Sveti Sava je pre svega, iznad svega bio čovjek Hristov, čovjek Evanđelja. I sve ono što je činio, činio je sa te polazne tačke. Otuda možemo reći da je Sveti Sava važan po svemu što je učinio za naš narod. Mi danas živimo plodovima tog njegovog truda i rada. Ali Sveti Sava je pre svega značajan za nas i za naš narod, za nas danas, po onome što on jeste, po onome što je on bio, a to je upravo ono što proizilazi iz njegovog suštinskog opredeljenja za Hrista.
U prepunoj sali sportske dvorane Nikoljac u Bijelom polju na Savindan je održana Svetosavska akademija Život po Evanđelju, koju je tradicionalno organizovala eparhija Budimljansko-Nikšićka i Bjelopoljska crkvena opština. Svetosavsko sabranje, kojem su pored velikog broja Bjelopoljaca prisustvovali i brojni gosti, između ostalih ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori Vladislav Maslenikov, predstavnici Vlade Crne Gore, predstavnici islamske zajednice, društveni, politički i kulturni poslanici, pozdravio je preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije. Obraćajući se Svetosavskom sabranju video porukom, visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je između ostalog kazao da se Bijelo polje ponosi svojim korijenima, svojim drevnim i novim svetinjama, svojom starom srpskom pismenošću, a posebno Miroslavljevim evanđeljem. U Mediteranskom sportskom centru u Budvi 28. januara je u organizaciji arhijerejskog namjesništva Budvanskog održana Svetosavska akademija. Na samom početku okupljene je pozdravio visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, koji je čestitao praznik i svetosavske svečanosti koje se održavaju u našoj mitropoliji više dana.
I duh Svetoga Save, koji nam je on jednom udahnuo, on je postao sastavni dio našega života i naše duše, naše duhovnosti. To je živonosni Božji duh koji nas neprestano nadahnjuje. I cijel njegov narod, ako gledamo sa ove svijetle strane naše istorije, s ove stvaralačke strane, ide njegovim putem. Bude tu nekih odstupanja, nekih lutanja, ali taj put, koliko je dinamičan, on ipak ima jednu svjetlu i pravu liniju, jednu zlatnu svetosavsku nit. I da ne bih dužio, to se potvrđuje i dan danas. Koliko se god potiskuje Sveti Sava u našim školama, koliko se god potiskuje i njegovo nasljeđe i nasljeđe Nemanjića, kroz sistem državni, apsolutno naš narod ne skreće sa puta Svetoga Save.
Nakon mitropolitovog pozdravnog slova i pastirskog blagoslova besjedio je Živojin Rakočević, književnik i novinar, predsjednik Udruženja novinara Srbije, direktor Doma kulture u Gračanici, a prije svega svjedok martir nastavka raspeća našeg naroda na našoj zavjetnoj zemlji Kosovu i Metohiji. Kako se ove godine navršava tačno 20 godina od posljednjeg velikog stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji martovskog pogroma, njegovo prisustvo na akademiji je bilo veoma značajno.
Ove godine navršava se 25 godina od bombardovanja i 25 godina od martovskog pogroma. Taj martovski pogrom je najveći i najsveobuhvatniji, totalni sukob i zločin u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Nikada u svojoj istoriji Srpska pravoslavna crkva za tako kratko vrijeme nije doživjela tako težak udarac. Stradale su crkve, freske, arhitektura, biblioteke, škole, sela, urbane sredine, Stari Prizren, ljudi, životinje, jezik, urbane zajednice. I stradala je naivna nada da nas međunarodna zajednica može zaštititi. Svet je gledao kako nestaje jedna civilizacija, hrišćanska, pravoslavna, svetosavska, i ništa nije uradio. U osnovnoj školi, i dopustite da vas provedem kroz nekoliko detalja svega toga, u osnovnoj školi Sveti Sava u Kosovu Polju bio je jedan izbjeglički kamp posle 99. i u njega su dobežali građani iz Prištine, iz Obilića, iz Kosova Polja, iz Zdeg, škola. U njemu je živio jedan glumac, Mađar, Lajos Balog, i stalno je ponavljao uzrečicu "tvrdo ti srce". I hvalio se što su mu progonitelji omogućili da stanuje kod Svetog Save. Kad su školu spalili u pogromu, pretekla je jedna školska ikona i nju smo, Svetog Save, i nju smo zatekli razbijenu pored ulaza. Danas dece Svetoga Save u toj školi nema.
Uslijedio je bogat kulturno-umjetnički program u kome su učestvovali hor prepodobne Mati Angeline iz Nikšića, Bojana i Nikola Pejović, ansambl Đurđevdansko kolo, dječji hor Budvanske muzičke škole Milica Radović, kao i djeca polaznici škole vjeronauke arhijerejskog namjesništva Budvanskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, proslavio je juče svoje krsno ime, praznik svetog apostola Petra i spomen na njegovo čudesno oslobađanje iz veriga. Slavskoj svečanosti prisustvovao je između ostalih njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Bijeljini služili su preosvećena gospoda episkopi Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Gornjokarlovački Gerasim i Šabački Jerotej. Vjera je ono izvan čega ne postojimo. Bez nje sve ono što jesmo, što imamo, što govorimo, što mislimo, što činimo je prazna ljuštura, istakao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u besjedi. Kada bismo i htjeli da se oslanjamo samo na sebe, ne bi bilo dobro, a uz Boga i vjeru vjerniji smo i srećniji, istakao je patrijarh Porfirije, koji je čestitao slavu vladiki Fotiju. Vladika Fotiju Otije je prigodnom besjedom pozdravio vjerni narod koji je pozvao da ponosno kažemo da smo Srbi i da smo pravoslavni. Toga ne treba da se stidimo i plašimo, ali i sa druge strane da pokušamo da živimo život dostojan tih imena, poručio je vladika Fotije.
Petar je bio živ čovjek, vatra, ali je takvi ljudi znaju i da učine nešto zbog čega mogu, treba da se kažu, kao i mi svi, da treba da činimo. Ali je bio toliko veliki pred Bogom da je samo njegova senka, gdje on prolazio, senka njegova je iscjeljivala bolesne ljude. Kao što je kod svetog apostola Pavla, maramica kojom je on brisao lice, ona polagali su na bolesnike, oni su se iscjeljivali. Toliko blagoda, toliko svetog su imali sveti apostoli, pogotovo prvorukovni apostoli Petar i Pavla. Dakle, apostol Petar, njegovo žitje, samo ću vas to podsjetiti, je 67. godine otišao do propovjeda u Rimu. Tamo je njegov učenik, apostol Marko, napisao evanđelje po njegovoj propovjedi, po njegovom blagoslovu za rimske neznabožce koji će postati hrišćani. I tu je postradao 67. godine u vreme bogobornog Nerona, ali je bio na krstu obrnuto raspet. Dakle, to je tražio sam da bude tako raspet, jer se smatrao da nije dostojan da bude raspet kako je raspet Gospod naš Isus Hristos.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, pozvao je sveštenstvo i vjerni narod da se u nedjelju 4. februara pridruže akciji dobrovoljnog davanja krvi koju organizuju Crveni krst Srbije i Institut za transfuziju krvi. Ova humanitarna akcija će se sprovoditi od 10 do 14 časova u hramu Svetog Save na Vračaru, u hramu Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković, u hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu i u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Tokom maja mjeseca prema planiranoj dinamici, ako Bog da, očekuje se završetak grubih radova na zgradi Pravoslavne gimnazije Sveti Sava, crkve Svetog Save na starom aerodromu u Podgorici, kazao je danas protojerej Stavrofor Dalibor Milaković, gostujući u jutarnjem programu Prve televizije. Na pitanje novinara kada se može očekivati završetak radova, otac Dalibor je istakao da će se uložiti napor da to bude do Svetoga Save naredne godine, te da je krajnji rok septembar 2025. Direktor Pravoslavne gimnazije Sveti Sava Jugoslav Blagojević je kazao za Prvu televiziju da su za nastavu koja se trenutno odvija u prostorijama Svetogeorgijevskog doma pod Goricom u Podgorici obezbijeđeni maksimalni uslovi i podsjetio da se u ovoj školi realizuje isti program kao i u svakoj gimnaziji opšteg smjera u Crnoj Gori, uz dodatak dva vjerska predmeta kao izborna, katehizis i crkveno pojanje sa crkvenoslovenskim jezikom. Posebno je naglasio da će po završetku Pravoslavne gimnazije učenici imati prohodnost na svim fakultetima univerziteta u Crnoj Gori, regionu pa i šire. Uz maksimalnu pažnju prema obrazovanju, veoma veliki značaj dajemo vaspitanju naših učenika, a kroz vjerske predmete i njihovom duhovnom uzrastanju. Siguran sam da će po završetku školovanja iz naše škole izlaziti prije svega dobri ljudi, dobri hrišćani, pravi svetosavci, kazao je gospodin Blagojević, dodavši da se u ovoj školi po prvi put u Crnoj Gori realizuje i projekat koji se tiče zdravih stilova života, koji je sa grupom stručnjaka osmislio profesor dr. Vesko Drašković. Pored toga što su im uvijek u molitvama, štićenicima dnevnog centra sveštenici crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske uručili su danas poklon paketiće povodom minulih novogodišnjih, božićnih i svetosavskih praznika. Kako za radioteleviziju Herceg Novi kaže arhijerejski namjesnik hercegnovski protojerej Stavrofor Obren Jovanović, 15 štićenika dobilo je simbolično po jedan svetosavski paketić sa slatkišima da se počaste i zaslade. Nije stvar u tom malom simboličnom poklonu, nego u tome da dođemo, podržimo ih i da oni znaju da postoji neko ko ih voli i poštuje, a mnogi u ovom gradu i u ovoj zemlji ih vole i poštuju, kazao je otac Obren. Otac Obren, koji je prvi put u posjeti dnevnom centru, priča da je radostan jer sve lijepo izgleda, ali najvažnije je što se vidi ljubav koja je svima potrebna, posebno djeci. Direktorica dnevnog centra Dragica Kosić podsjeća da su imali goste tokom cijelog decembra i januara, ali da posjeta hercegnovskih sveštenika predstavlja krunu prazničnih druženja. Uputila je riječ zahvalnosti ocu Obrenu, ocu Nikoli Todoroviću, ocu Zoranu Miljaniću, kao i svim sveštenicima. Štićenicima dnevnog centra mnogo znači svaki vid pažnje, navodi Kosić i dodaje da je važno da ih posjećuju predstavnici raznih ustanova i organizacija. U crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici s jutra će biti služena sveta tajna jeleosvećenja. Sveta služba Božja počeće u 16 časova. U prepunoj sali Ruskog doma u Beogradu sinoć je održana projekcija dokumentarnog filma Sveti Sava, ruska boja na srpskoj zastavi, kojoj je između ostalih prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Dositej, vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Film je posvećen prvom arhijepiskopu Srpske pravoslavne crkve i srpskom prosvetitelju Svetom Savi. Dokumentarno ostvarenje snimljeno u produkciji Ruskog državnog pravoslavnog TV kanala Spas zasnovano je na žitiju svetitelja i obrađuje temu viševjekovnih veza srpskog i ruskog naroda. Autor i reditelj filma Anželika Karetkina, novinar i voditelj na TV kanalu Spas, filmska ekipa iz samog srca Rusije i Volokolamskog Kremlja odlazi put Beograda i mjesta gdje su spaljene mošti Svetog Save, na kome je u časti spomen svetitelju podignut velelepni hram, jedna od najvećih pravoslavnih svetinja. Film prikazuje mjesta koja je Sveti Sava posjećivao, drevne manastire i planinsku isposnicu u kojoj se molio. U filmu se pojavljuje Miloš Biković i njegov brat arhimandrit Mihajlo Biković, doktor Miloškovic, istoričar, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, viši savjetnik Ruskog doma doktor Georgi Engelhart, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Film je naišao na izuzetan prijem u Rusiji na Balkanu, te dobio pozitivne kritike javnosti, ali i viđenih radnika kulture. Istoričar Milošković istakao je da je u filmu riječ o najdubljim drevnim slojevima ruske i srpske kulture, o njihovom međusobnom uticaju kao i uticaju Svetog Save na Rusiju, gdje zakonopravilo Svetog Save postaje jedan od ključnih pravnih dokumenata ruskog duhovnog i političkog života. Autorka filma, ruska novinarka Anželika Karetkina, je rekla da je film potvrda uzajamne ljubavi Srba i Rusa, naroda koje objedinjuje Sveti Sava, i ispričala koliko ju je iznenadila ljubav prema ruskom narodu koju je osjetila kada je prisustvovala čuvenim litijama za odbranu svetinja u Crnoj Gori. U Solunu je 28. januara osvećena i svečano otvorena Srpska dopunska škola Sveti Sava u novim prostorijama pri kancelariji manastira Hilandar u Solunu, koju će pohađati ukupno 94 učenika. Škola je svečano otvorena u prisustvu ministra bez portfelja zaduženog za dijasporu Đorđa Milićevića, arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandar, konzula Srbije u Solunu Jasmine Milačić i upravnika kancelarije manastira Hilandar u Solunu protojereja Stavrofora Aleksandra Pavlovića. Vrpcu su zajedno presjekli iguman Metodije i ministar Milićević. Otkrivena je tabla na kojoj piše: Sveti manastir Hilandar sa očinskom ljubavlju daruje ovu školu u slavu i čast Svetom Savi. Iguman sa svojim bratstvom u Solunu 27. januara 2024. godine. Iguman Metodije je u svojoj besjedi naglasio da je važno da čuvamo srpski jezik, Meni će biti za mjesec dana 30 godina kako sam došao na Svetu Goru. Veći dio života sam proveo na Svetoj Gori među bratskim grčkim narodom i od braće Grka sam naučio vrlo važnu stvar, da mnogo poštuju svoj jezik, ponosni su na njega i čuvaju ga. Svečanost povodom otvaranja škole u novim prostorijama i proslave Savindana, koja je organizovana pod pokroviteljstvom manastira Hilandar, Republike Srbije i Republike Grčke, nastavljena je u hotelu Makedonija Palace. Pokroviteljstvo Hilandara i dar u vidu neophodnih prostorija i opreme je dio šire misije i aktivnosti manastira u radu sa djecom i mladima, koja je započeta ljetnjim kampovima, saradnjom sa Zemunskom i Matematičkom gimnazijom u Beogradu, a bit će proširena i kroz druge poduhvate.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti sunčano vrijeme. Tokom jutra u većini kontinentalnih predjela umjeren do jak mraz, a po kotlinama je moguća magla ili sumaglica. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 10 do 4, a najviša dnevna od 6 do 15 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.